Часът е 9 и 1 минута почти на 22 юни, понеделник. Това е Варненското Дари кафе, в което сме поканили общинския съветник Костадин Костадинов, по чиято инициатива в началото, по-скоро към средата на следващия месец, ще се проведе една кампания «Искам бебе». Първо, добро утро, господин Костадинов.
Добро утро.
Защо? Защо такава инициатива имате? Защо според вас трябва да се провеждат подобни кампании в големите български градове, където ръждаемостта е горе-долу задоволителна?
Напротив, въобще не е задоволителна раждаемостта в големите градове и трябва да ви кажа, че ако погледнем резултатите от последната година за раждаемостта във Варна, ще видим, че нашата раждаемост само за една година е спаднала с 10%. А имайте предвид, че тази раждаемост, освен всичко друго, не е и напълно така естествена в резултат на нашия собствен варненски прираст, защото има много хора, които идват да живеят в града и които всъщност раждат децата си тук, без самите те да са от Варна. Тоест, на практика има един допълнителен механичен прираст. Една част от тези хора след това напускат града обратно или пък емигрират. На практика спадат в раждаемостта, според мен, е доста повече от 10%. Отделно от това не трябва да забравяме и факта, че всъщност точно в големите градове са хората, които имат най-много проблеми с зачеването на дете. Парадоксално, но може би заради стреса, заради така замърсената градска среда, заради нездравословния начин на живот като цяло, именно в големите градове са съсредоточени хората, които имат такива проблеми, и точно поради тази причина там е място да се правят такива кампании. И те се правят, в интерес на истината, на много места. Хората се организират сами. Има и фондации, които се занимават с това. Най-голямата и тази, която е с може би най-голям авторитет и натрупан през годините опит, е фондация Искам бебе, с чиято подкрепа всъщност правим тази инициатива. И се надяваме да можем да помогнем на хора, които имат този проблем, но по една или друга причина все още не са направили първата стъпка да се консултират с специалисти какво трябва да предприемат, за да го разрешат.
Добре, с какво тази тридневна кампания, която вие инициирате на 10, 11 и 12 юли?
10, 11 и 12 юли, да.
С какво ще подпомогне хората, които искат бебе?
Ами много просто. Има хора, които от момента, в който разберат, че има такъв проблем, започват да изпитват притеснение. Нормално е, човешко е. И съответно, винаги първата крачка е най-трудна. Моментът, в който да отидеш да се консултираш с лекар, с специалист. Ние нарочно решихме да направим тези консултации, не прегледи, а консултации, в извънболнична среда. Те ще бъдат в фестивалния комплекс, за да може, възможно, така ненатоварващо и без стрес да прече този първи контакт на хората, които имат такива проблеми с специалисти. Тук ще бъдат специалисти от цялата страна и от Варна, разбира се, които са получили покана за това и за организацията като цяло. Отговаря фондация Искам бебе, пак искам да повторя. Така че това е момента всъщност, в който хората ще започнат да действат вече реално за преодоляване на проблема. Защото, да ви кажа, това е много трудно. Аз познавам такива хора. Аз съм имал също такъв проблем с второто си дете. И трябва да ви кажа, че моментът наистина е много неприятен тогава, когато трябва да отидеш и да започнеш да действаш. Защото първо не знаеш към кого да се обърнеш, не знаеш кои лекари са добри. Защото винаги всеки един от нас търси най-добрите, каквото и да си говорим. Не знаеш какво следва от тук насетне, към каква процедура първо трябва да се обърнеш. Не знаеш до каква степен проблемът ти е решим или не е решим. Не знаеш дали проблемът е в мъжа или в жената. Нищо не знаеш. В крайна сметка, започваш от нулата. И точно поради тази причина тези консултации са много важни, защото съвсем в един човешки разговор хората получават отговор на тези въпроси. Оттам насетне вече всичко останало, което касае чисто медицинските действия, които трябва да бъдат предприети, ляга вече в правомощията и в отговорностите на всяко едно семейство, но те са получили насоките и са получили пътя, по който трябва да вървят. Повярвайте ми, иначе това е доста трудно. Добрите специалисти са буквално обсадени от стотици и хиляди пациенти. За съжаление, това е много сериозен проблем. Официално регистрираните двойки в България с такива проблеми са над 220 хиляди. Което означава, че ако сложим и тези, които, да кажем, не са регистрирани, и тези, които евентуално биха имали такъв проблем, хората в страната ни, които са с репродуктивни проблеми, са може би над половин милион. Може би доста повече от половин милион. Като, за съжаление, колкото по-надолу слизаме в поколенията, толкова повече проблема се увеличава. Имаше една такава статистика на една клиника, която даде информация за, да кажем, поколенията, които са от края на 70-те до края на 80-те години, където около 40% от двойките имаха проблеми. някои ги преодоляват, повечето, разбира се. Слава Богу, тези проблеми на 80-90% са решими. Но това, че на практика всеки втори в страната ни има някакъв проблем, означава, че ние действително сме изправени пред една направо биологическа и демографска катастрофа и криза.
Преди да поговорим по-подробно за нея, според вас такива кампании всъщност ще решат ли проблема? Не трябва ли държавническо решение?
Преди 7 години, ако не се лъжа, с благодарение на натиска, който тогава упражни Милен Врабевски, един от най-великите съвременни българи, и пак благодарение на фондация Искам Бебе, беше създаден Държавния фонд Инвитро, който всъщност имаше за цел да подпомогне двойките, които имат проблеми, но нямат и възможност, защото пък това е другия проблем, че една процедура Инвитро започва от 1000, но може да стигне до 7-8 хиляди лева. Идеята беше да се дадат пари, финансови ресурси на двойки с проблеми, за да ги решат. Само че, както и всяка една много друга идея, и фондът потъна в поредица от проблеми, административни, чиновнически неуредици и така нататък и така нататък. Отделно от това, че има един проблем с лимитът на опитите. В момента има такъв лимит, т.е. една двойка може да кандидатства три пъти, не повече. В резултат на което, тъй като не винаги процедурата инвитро е успешна, най-добрият случай е да кажем успеваемост от порядъка на около 25-30%, което означава, че на всеки три опита най-много един е успешен. Ако двойката има такъв проблем и на третия път не успее, какво правим? В страни, които имат много сериозен демографски проблем или такива, които искат да се развиват демографски, проблемът е решен като първо, финансите са много повече, второ, процедурата е изключително облегчена, трето, финансират се много повече опити или абсолютно безкрайен брой опити, както да кажем в Израел. Там една двойка може да кандидатства до момента, в който или се успее, или вече чисто биологически вече организмът на жената, да кажем, не може да извърши тази процедура. Така че това е нещото, което би трябвало да се случи тук у нас. Тъй като за момента не се е случило обаче, някои общини в страната започнаха да действат сами. Една от тях е община Варна, която преди, пак може в порядъка на 7-8 години, направи своя собствена програма Инвитро, която беше обаче прекратена от мнозинството на ГЕРБ в Общинския съвет преди 3 години, за да се възстанови отново преди 2 години, след като осъзнаха каква голяма грешка са направили. Съответно, парите никъде не достигат, би трябвало да се увеличат, би трябвало и там процедурата да стане доста по-облегчена. Аз съм в комисията, която се занимава с разглеждането на молбите на двойки с репродуктивни проблеми в Варна, и предложих и беше приета една нова програма, един нов правилник и правила за предоставяне на финансовата помощ от страна на общината, която даде възможност на повече двойки да кандидатстват. И съответно вече има и повече желаещи и съответно има и доста повече одобрени. Всъщност няма двойка, която да е кандидатства във Варна и която да не е одобрена.
А колко бебета са се родили от общинската инвитро програма?
За миналата година мисля, че са 8 или 9. Не мога да кажа пак, защото не бяхме сигурни последния път какво се е случило, но така или иначе, ай понякога се раждат повече от едно детенце, слава Богу. Но вижте, едно дете да се роди, това е нещо, което е просто
благословие,
да. Подарък от Господа, да. Защото няма по-голяма радост за едно семейство от това да получи желание наследник.
Кампанията, която инициирате, навежда на други въпроси. Много активен сте станал, да не би да се кандидатирате за кмет на Варна.
Активен?
Да.
Кога не съм бил активен?
Да, това е контравъпросът, който е съвсем логичен и все пак. Основният въпрос е, ще се кандидатирате ли за кмет?
Основният въпрос е, че аз съм общински съветник и имам ангажименти като общински съветник. Едната от задачите, които си бях поставил като влязох в общинския съвет преди 4 години почти, беше именно тази, защото за мен борбата с демографския проблем е най-важната. Защото каквото и да правим, каквото и да говорим, каквито и действия да предприемаме, една държава без хора няма как да съществува. Защото нашия град се изпразва от население, за съжаление. Защото наскоро правихме с моите сътрудници една абсолютно импровизирана анкета в Икономическия университет във Варна, сред завършващите специално счетоводство и контрол, и в Първа езикова гимназия, сред абитуриентите. Резултатите са, меко казано, потресаващи. 90% от абитуриентите и 75% от абсолвентите заявяват категорично, че напускат страната. Има абсолвенти, които напускат даже без да се вземат и държавни изпити. Отлагат за септември, за по-нататък и така нататък и така нататък. Само и само да излязат, за да започнат някаква работа. Нито един от тях не вижда бъдещето си в България. Варна в момента се превърна в нетен износител на емигранти. От град, който увеличаваше и все още до някаква степен увеличава населението си, привличайки трудови емигранти от вътрешността на страната, на практика ние в момента се превръщаме в износител на емигранти. Младите варненци, бъдещето на нашия град, напуска, защото във Варна за него няма бъдеще. Няма работа. Разбирате ли? Никаква работа няма за младите хора. Отчаянието сред тях е толкова голямо, защото те казваха: ха, ние не можем да си намерим място, където да работим безплатно, да стажуваме безплатно. Разбирате ли? Какво остава да ни плащат? Няма. Отделно от това, който и да е от хората, които се занимават с бизнес, най-добре го знае, оборотите на магазините в града падат. Идете дори и говорете с собствениците на моловете и ще видите, че и при тях е така. На практика града се изпразва. Живеем два месеца лятото, юли и август, когато идват туристи, които стават все по-ниско бюджетни, все по-бедни. Хора, които идват и на практика не внасят нищо в бюджета на града, не пълнят нищо в касите на магазините и не внасят никакъв оборот тук, защото идват само като онклузив турист. Така че ситуацията наистина е много тежка. И тя не е само за Варна, тя е за цялата страна. Ние за последните 26 години сме намалели с повече от 2 милиона души. Такъв демографски срив не сме имали дори по време на турското нашествие. И най-лошото е, че той продължава и няма изгледи да се спре.
Само с ръждаемост обаче е подобрена, как ще го правим? Това са комплексни неща.
Разбира се, че въпросът е комплексен. Той касае решаване на икономическата обстановка в страната, възстановяване на производството, защото ето, ние варненци сега, ако се запитаме какво произвежда нашия град, какво произвежда? Бойлери, контакти в една малка фирма и, както вие ме подсетите в разговора, и ключове, нали така беше? Mm-hmm. Друго, нищо. Имаме един корабостроителен завод, имаме още един частен, малко кораборемонт, това, онова, но това са бледи сенки на минало величие. А една истинска средна класа и работещи хора, които имат ресурси и възможности, са именно тези, които произвеждат. Само със сектора на услугите и с туризма няма как. Още повече нашия сезон става все по-къс и все по-къс. Виждаме времето в момента какво е навънка, нали? Заради температурни аномалии или климатични промени, Бог знае заради какво, но ситуацията не е добра. Няма как да разчитаме само на едно нещо, за да ни изкара напред. Едно време латиноамериканските държави се разчитали само на банановия си износ. И заради това станаха банановите републики. До момента, в който не решиха да диверсифицират своята економика и да започнат да развиват други неща. Ние от държава, която бяхме на 21-во място в света по брутен вътрешен продукт през 81-ва година, това е върховата ни позиция въобще, имахме по-висок брутен вътрешен продукт от Гърция, от Португалия. На глава от населението имахме и повече от Ирландия, да кажем. В момента сме една държава, която на практика 60% от брутния вътрешен продукт е само сектор на услугите.
Добре, какво трябва да се направи? Да се развива производство ли?
Абсолютно. На България.
И как да стане това тогава?
Ами как? Привличат се хора, които имат възможности, търсят се пазари, търси се износ. Затова държавата, т.е. правителството, би трябвало да работи в тая насока. Само че виждаме, че не се случва. Имаше един проект, който щеше да донесе доста сериозни инвестиции в страната и щеше да донесе невероятно много свежи потоци и капитали в България. Проектът Южен поток обаче, той беше на практика унищожен от българското правителство. Унищожен по един брутален начин. Това всъщност, което се случи, беше, че нашия господар, американците, заповядаха на верните си български слуги, правителството, да го ликвидира. И проектът беше ликвидиран. След което осъзнаха какво са направили и сега започваме да се молим по най-унизителния начин на същите тези хора, които изритахме преди няколко месеца, с надеждата, че те ще ни съжалят едва ли не и ще направят газоразпределителен център във Варна. Разбирате ли, говорим за един географски абсурд. Погледнете карта на Черно море. Тръбите ще минават, вместо да идват директно във Варна, ще минават в Турция, ще минават през Гърция, ще идват във Варна и ще стават тук някакъв, ще правят тук някакъв газоразпределителен център. Аз не го виждам това нещо как ще стане. На практика 4 пъти се увеличава трасето. Какъв е смисълът и каква е икономическата обосновка? Няма, липсва. И когато собственото ти правителство стреля в гърба ти, образно казано, как да говорим за възстановяване на економиката?
Не само пълен правителството, абсурд. Имаше доста противници на проекта Южен поток в цяла България.
Всичките тези противници бяха, ако почнем да се ровим, ще видим, че повечето от тях са с грантове от Фондация Америка за България. Известни грантови интелектуалци. Гранта G, както са известни вече. Долар G, както искате така ги наричат. национални предатели, може да ги наречем, и няма да сбъркаме. Това са хора, които са превърнали унищожаването на България в своя висша цел. Къде бяха другите протести? Напротив, имаше огромно желание това нещо да се случи. Защото парите не миришат, разбирате ли? Когато някой иска да инвестира в България, той трябва да е добре дошъл. Стига, разбира се, да отговаря на нашето законодателство и да отговаря на нашия национален интерес. Това отговаряше на нашето законодателство, отговаряше на националния интерес. Сега се оказа, че започваме да се молим на същите тези хора, които изгонихме преди няколко месеца. Това показва едно ужасно ниско ниво на управлението.
Господин Костадинов, сега няколко минути и не получих отговор на въпроса. Имате ли намерение да се кандидатирате за кмет на Варна?
Пак ще ви отговоря. Задачите, които имам аз като общински съветник, все още не са свършени. На следваща сесия едно от нещата, които ще предложа отново, ще бъде свързано с текущи неща. Ремонта на пътя за Виница, където в момента, въпреки че има предвиден проект, който е за изпълнение на канализация, тъй като мястото не е свързано с канализационната мрежа на града, този проект не се изпълнява. Ще се изпълни наполовина, което е пълен абсурд. Затварянето на пътя там в момента заради нещастното стечение на обстоятелства, че имаше свлачище, е идеалният момент да се използва и да се направи канализацията на района, която ще върже може би някъде от порядка на 4 или 5 хиляди човека към канализационната мрежа, защото иначе в противен случай какво се случва? Водата и всички останали да кажем остатъчни материали и течности, които се спускат от фекалните ями, ще продължават да създават условия за развиване на свлачищни процеси. Целият склон може да тръгне един ден надолу. Защо? Защото няма кой да направи още 50 метра канализация. Да не забравяме също така и темата с възстановяването на българските имена, която тема аз повтарях, мисля, че 10 или 11 пъти, аз им изгубих бройката
вече. Общо взето, да, и ние им изгубихме бройката.
Да, и която всеки път твърдо и последователно нашите колеги в Общинския съвет отказват, защото за тях това да сложат българско име на българска местност в български град като Варна е изключително нередно и така възмутително. И какво ли още не е, какво ли още не.
Добре, няма да ми отговорите на въпроса, ясно е, нито да, нито не получаваме. А какво тогава, да ви попитам, трябва да направи кмета на този град, за да се оживи?
Трябва да се създаде производство във Варна. Варна трябва да се реиндустриализира и трябва да се търсят хората, които да направят това нещо. Кметовете в България, които го правят, макар че ако погледнем задълженията по закона за местно самоуправление и местна администрация, това не е пряко в техния ангажимент. Те трябва да се грижат за възстановяването на градската среда и да правят града по-чист и по-зелен. Но един чист и зелен град без работещи хора, скоро ще се превърне в един резерват на практика. Ние не можем да живеем 2 месеца в годината покрай туризма. На всичкото отгоре виждаме, че и тези 2 месеца стават все по-малко и все по-малко. Както в Пловдив, както в Стара Загора, както в Бургас, както в Русе, кметовете са инициативни или дори в една съседна Каварна, където кметовете са инициативни, работят и привличат инвеститори, осигурявайки им пълния административен комфорт, което ще рече, когато сроковете са 30 дни за тези хора да се работи по-бързо, да им се създават всякакви възможни облекчения, общината да ги подпомага, да им осигурява инфраструктура. Погледнете Шумен, да кажем съседния областен град Шумен. Шумен направи индустриален парк.
Те имат доста повече производство, да.
Шумен направи индустриален парк.
Но Варна винаги е била град оставете, на условите от
оставете,
друга страна.
Не е вярно това нещо. Във Варна беше най-големия завод за дизелови двигатели в България. Във Варна беше най-големия корабостроителен завод на Балканите, един от най-големите в Европа. Във Варна беше един от най-големия радиозавод в България. Как така винаги град на услугите? Услугите бяха покрай другото. Ако погледнем резултатите, които даваше българската економика или в частност варненската економика преди 89-та година, ще видим за какво става въпрос. Туризмът никога не е бил повече от 15-20%. Във Варна беше централата на Пархосо български морски флот. Знаете ли колко са корабите в момента, които плават под български флаг?
12.
Като броим и двата ветрохода, Роял Хелена и Каляк. 12, разберете ли? Можем скоро да останем без кораби с български флаг. По една или друга причина.
Това едва ли зависи от кмета? Това са неща, които...
Добре, какво зависи от кмета тогава? Нали всички живеем във Варна? Ако кметът иска да се развива градът, но той трябва да прави и невъзможното, разбирате ли? Времето изисква от нас вече да бъдем герои, не чиновници. Трябва да бъдем тези, които да създават събитията, да вървим пред тях, да ги провокираме, а не да се чудим като стане наводнението и града се наводни. Защо кой после не бил изчистил дъждовната канализация и защо това свлачище тръгнало, пък онова не тръгнало и така нататък. Стига вече. Аз съм на 36 години, живота ми мина в такива оправдания. И все никой не е виновен за нищо. Крайно време е да разберем, че ако ние самите не си свършим работата, ако не поискаме, ако не направим необходимото да привлечем хора капитали, инвестиции, идеи тук, ако не направим необходимото, за да задържим собственото си бъдеще, нашите деца по дяволите са тези, които заминават навън. Кой ще ги задържи? На кого да разчитаме? На Господ ли? На министър-председателя? Кой? Хубаво, не е работа на кмета. Министър-председателя ще каже, има си местна власт. На кого? На владиката, на дядо Ян ли, на него ли да ходим да се молим? В катедралата ли всеки ден да стоим да блъскаме чева? Какво да правим? Разбирате, това зависи само от нас. Когато ти си кмет на град, който разполага с 230 милиона лева бюджет, ти можеш да направиш чудеса. Стига да искаш. А ако не искаш, си търсиш оправдание. Има ли желание, има и начин. Няма ли желание, има оправдание.
Не мога да не ви попитам за мнението ви за паметника на Самуил. Така рязко отиваме в тази тема, защото нямаме много време.
Аз бях в инициативния комитет за поставянето на паметника. Това е един от най-хубавите български паметници, които ние сме имали. Отново благодарение на Милен Врабевски, най-големия съвременен дарителен меценат, един от хората, които са примери подражания за всеки един от нас, които искат да направим нещо за България и да възродим нашата страна. И отново за голямо съжаление, покрай него се разви една много нечистоплътна кампания от грантови интелектуалци, които са превърнали хуленето на нашата страна в свое така житейско призвание, на практика в своя професия. Слава Богу, този път те получиха много сериозен отпор, защото има някои неща, върху които не трябва да се пипа. Едното от тях е националното самочувствие. Не може да говориш ти, че цар Самуил бил символ на поражението, че това бил някакъв символ на националния мазохизъм и така нататък. Що за глупости? Цар Самуил е водил половин вековна война с Византия. Представяте ли се да водиш 50 години война? Всеки ден, всеки месец, всяка година. Война с най-силната държава тогава. Това е все едно ние да водим сега, образно казано, половин вековна война с Съединените щати или с Русия. Представяте ли си го? И в тази война ние сме водили дълго време. Имали сме инициативата. Загубили сме накрая просто защото са изчерпани нашите ресурси, но в крайна сметка загубили сме от един от най-големите великани на тогавашната геополитика, Византийската империя, държава проснала се на три континента. И когато 1000 години, между другото това е една много сериозна трагедия, цар Самуил дори 1000 години след смъртта си продължава да бъде един безкрайно трагичен образ. Неговите кости все още стоят затворени в мазето на Солунския университет. Освен това, гробът му все още не е възстановен в църквата Свети Ахил, която се намира в Гърция. За съжаление, българска територия, но остана в Гърция. Когато се направи най-накрая паметникът на цар Самуил, той беше оплют и оброган не от кого да е друг, а от българи. На всичкото отгоре, когато започне гаврата с неговите светещи очи, добре, че в крайна сметка някои хора се сетиха, че в крайна сметка това е един символ. Никой не обърна внимание, че паметникът на цар Самуил е сложен точно срещу скулптурната композиция, един от най-големите български скулптори, Далчев, която изобразява точно Самуиловите войници. Самуил гледа тях. И в неговите леко светещи очи, които са...
Те не говориха, светят като прожектори.
Те не светят, там няма нито диоди, нито каквото и да било. Те просто са от такъв минерал, който през нощта леко фосфорицира. В неговите леко светещи очи има такава символика и са толкова завладяващи, че в интерес на истината искам да кажа нещо друго, което може би за първи път ще кажа, но тъй като паметника беше осветен, в резултат на което когато се освети и този лек фосфорициращ елемент почти се изгуби. Когато паметника е осветен, това разбира се няма как да се случи. Те фосфорицират при тъмна свет, при така пълна тъмнина. Има хора и туроператори, които желаят да се махнат тези прожектори, които през нощта осветяват паметника, за да може да се подчертая повече този ефект. Отиват туристи през нощта. Този паметник вече е една от забележителностите. Той е една от забележителностите на София. Отиват туристи през нощта, за да наблюдават това. Този ефект. И там, аз бях преди 2 дена в София и го видях с очите си. Хора, които отиват и се снимат с паметник. Няма по-голяма награда и признание за инициатора на идеята Милен Врабевски от това, че хората харесват паметника, независимо от жалките изстъпления и опити на няколко от самопровъзгласилица за последна инстанция, по какви ли не въпроси, като почнем от паметниците, да стигнем до икономиката Южен поток, няма по-голямо признание за начинанието.
Кой филм да гледат българите също?
Примерно, да не говорим за филма и за време разделно и така нататък.
Да не говорим, защото вече съвсем не ни остана време, но един такъв въпрос, на кого трябва да се направи следващия паметник в България? Чий трябва да бъде той?
Знаете ли, ако ви питам колко паметници на български царя, ще можете ли да ми кажете?
Не.
4-5. Знаете ли колко са нашите царе?
Тоест не е само един паметник, който трябва да бъде направен.
Разбира се. Разбира се. Който и от нашите царе, ханове, князе да хванем, всеки един от тях ще е заслужил паметника си. Всеки един от тях. Където и да е било в нашата родина. Така че всяка една такава инициатива трябва да се подкрепя и трябва да се превръща в един символ на това какво всъщност трябва да направим ние с нашето бъдеще. Ние във Варна имаме паметник на цар Калоян, който обаче за съжаление е сложен. Сега ако ви питам къде се намира паметник, какво ще ми кажете? Къде е паметника на цар Калоян?
Аз като не спит се чувствам на адвокатската градинка.
Зад съда, не е на адвокатската. Зад съда, да. Значи питайте някой варнец, къде е паметника на цар Калоян? Зад съда. Когато аз казах на един мой приятел, който от дълги години живее в София и съответно така рядко, пък и извън страната доста често пътува и рядко идва към Варна, той ме пита къде е паметника на цар Калоян, като му казах зад съда, той като ти се шегуваш. Как може нещо такова да бъде зад съда или зад каквото и да било? Неговото място беше и трябва да бъде пред съда на самия централен площад. За съжаление в момента е буквално заточен, скрит от короните на дърветата и в една абсолютно безумна ситуация да гледа неговия паметник, паметникът на един друг велик български цар, Борис III Обединител, който пък неговата плоча е сложена точно срещу паметника на цар Калоян. Само че разбира се,
първо беше... Инициирайте паметник на някои от българските владетели.
Ами, ние бяхме разговаряли с така една група варненци за идеята да се сложи бюст на княз Борис Покръстител на манастира, който е изграден от него в местността, която се нарича все още Карачтеке. Между другото, ние бяхме предложили в предложението, беше записано за възстановяването на българските имена, този манастир да се, тази местност там да се прекръсти от Карачтеке на княз Борис. Разбира се, не мина. Много по-хубаво е, може би, за нашите общински съветници се казва Карачтеке, но както да бяхме решили да се сложи там паметник, само че, знаете ли, до този манастир няма път. Общината не е дала една стотинка нито за път, нито за възстановяване на манастира, който е един от най-големите в страната и на който преди 3 години професор Казимир Поп Константинов, който е откривателя, между другото, на мощите на Йоан Кръстител на остров Свети Иван Кресозопол, откри Аязмото. Първото по рода си Аязмо на средновековен български манастир от 9 век, където е резидирал княз Борис, там са намерени два от общо известните три негови печати.
Това също е една много дълга тема. Наистина нямаме време. Значи паметник на място, където е достъпно, трябва да се инициира. Така
може,
го разбирам аз.
Може и такива места да бъдат превърнати в туристически атракции, да станат достъпни.
Или да се направи и път. Добре, а Костадин Костадинов, общински съветник от Варна, по чиято инициатива на 10, 11 и 12 юли ще се проведе една кампания в така рамките и на фондация и по инициатива и на фондация Искам Бебе. Телефонът, на който могат да се записват е...
Ами, ние сме пуснали вече банери, аз в момента не мога да го кажа по...
Добре, аз ще го кажа тогава.
Да, не мога да го кажа по памет.
Какво е телефона, на който могат да се записват 388-321-349. Това е телефонът, на който, ако имате проблем, можете да се запишете. Благодаря ви за този разговор.
Благодаря ви аз.